Казан сөйлей. 11 сағат 10 минут. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезне күренекле язучыбыз Гаяз Исхакыйның Татар кызы дигән әсәре буенча әзерләнгән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул язучының Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән аудио китабына нигезләнеп, Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан эшләнгән. Әсәрне Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан башкара.
Ашхана фабрика кебек эшли иде. Хадиша ханым 3-нче бер капчыктан аппак ын алды. Бер йомырка сытты. Камыр итеп булгата башлады. Жәһиде: "Бу ни була, тутам?" диде. "Шулпага бераз билмән салачакбыз. Билмән пешерәбез" диде. Жәһиденең инде билмән ашап карагыны бар, ул аның тәмен белә. Әмма ничек пешерелгәнен белмейди. Диккат белән Хадиша ханым эшләгәнне карап торды. Хадиша ханым ит турап куйган улына: "Хәзер оглым, синең эшең беткән булса, атаңнан сәгать ничә икәнне сора да, вакыты килеп җиткәч, пристингә төш. Ярдәмгә Фатиха ханымны чакырган идем. Иебезне бәлки таба алмас" диде. Фатиха ханым килсә, җиңелрәк булыр. Ул аш-суга бик оста. Ватанында бер бай гаиләнең кызы, икенче байның килене иде. Әмма биредә бөтен байлыкларын югалтып бетерделәр. Хәзер бик кысан яшиләр. Ярым ярдәмче, ярым кунак буларак гел аны чакырабыз. Кичтән әйткән булсак, иртәнге кимә белән килгән булыр иде дә, без телефон шылтыраткан вакытта сәгать 8-нче ярты иде. "Белмим инде, кайсы кимә белән килеп җитәр" диде. Эшен бетергән Жәһидәгә: "Хәзер син шул сөякләрне салкын су белән ю, каны калмасын. Аннан соң менә шушы казанга су сал да утка куй. Чама белән тоз сал" диде. Жәһидә суны утка утыртырга маташканда: "Бу кадәр суда ни пешәчәк?" дип сорады. "Шулпа" дидем түгелме? "Ит шулпасы. Кайный-кайный кими ул. Аннан соң онытма, 20 кеше булачакбыз. Берәр сауыттан да 20 сауыт. Безнекеләр пилмән ярата. Кайсылары икешәр сауыт ашап бетерә. Хисап 30 була түгелме? Бездә күп булса бәрәкәт" диләр. "Күп" ни дигән сүз беләсеңме? "Шок" дигән сүз. "Хәзер син, Жәһидә, дигене ташлардан чистартырга ярдәм ит. Хезмәтче ханымга син суган әрше" диде. Үзе камыр басуын дәвам итте. Жәһидәгә: "Күрәсеңме, бу камыр сузылмый. Йомшак түгел бу камыр. Билмән өчен камыр сузылмалы булырга тиеш. Юкса ул эчендәге итне тотып тора алмас, тишелер. Аннан соң бернигә дә ярамас" диде. Зак кына камыр басканнан соң Хадиша ханым уклау алды, камыр җыя башлады. Шулкадәр тиз, шулкадәр оста эшли иде, Жәһидә түзеп тора алмады. "Тутам, сез камырны шулкадәр оста җыясыз, гүя моның остасы буларак, еллар буе шулай эшләгәнсез." Хәдишә ханым: "Бездә һәр кыз ризык әзерли белергә тиеш, бигрәк тә камыр ашларын. Мин боларны бик яшьли өйрәндем. Атаң белән никахлашканыбызга 16 ел тула. Бу 16 елда бер шәһәрдә 2 елдан артык яши алмадык. Атаңны беләсең, анда күпер, монда туннель сала. Әмма ул вакытларда мин мөгаллимә булып эшли идем. Эшемне ташларга теләмәдем. Бер елда бер төбәкнең мәктәбе булса, икенче елда башка бер төбәкнең һөнәр мәктәбендә. Соңгы елларда бер вилаят лицеендә эшләдем. Нинди генә фән укытмадым мин. Мин математик идем. Мәктәпкә киләм. Зинһар, Кадиша ханым, тарих, жағрафия мұғалімдеріміз келмәді. Оқу жылының яртысы озып бара, зинхар, шул дәрісләрінде сіз алмассыз мекен, дилер. Алам, бірнеше айдан соң бір мұғалім кетіп бара. Зинхар, Хадиша ханым, санитария дәрісінде оқытырға алығыз енді, дилер. Алам, ішлемек керек. Анадолуда 12 жыл мұғалімлік қылдым. Бір жерде де білгішлері тулы мектепні ұшыратмадым. Хатта бір жыл давамында французша оқытырға да мәжбүр болдым. Жәхиде, әр ешіген ұрынығызда неше кетіп шулай мұғалімлік қылдығыз, деп сұрады. Хадиша ханым, бұл тұралған ша оқытты менде. Ол вақытларда Истанбул балалары Анадолуға бік кетмелер еді. Шуңа күрә Анадолуның бүттін вилайетлері, бистәләрі, ярым йорты білгішлер, яки бұлар-бұлмас жүрлі мұғалімдер тарафынан идара етіләйді. Зақ еллар оқытырға деп бірер мұғалім келді ме, аны дүрт қол білен қошылылар еді. Әмі мен атанға, ол ісі үшінне бейлі болғанға күрә, атанның үшінне яқын башқа яңа бірер бістеге оқытырға күше тұрайдым. Яна башка бір мәктепте мұғалім болып ішлейдім. Мәктеп татилге шықты ма, атаңның іш орнына кетіп, татилні анда оздырайдым. Бірінші йылларда ауылларда қола тұрған едім. Әмі ниндігіне михнатлар шикмедік. Ауыл дегеннәрі, сізнің мәктептегі жағрафия дәрісләрінде оқи тұрған, сіз көрген рәсімлердегі кібік матур ауыллар түгіл. Шын мәғнәсі білен, харабе халиндеги ауыллар иде. Пышыраклык, кандаланың хисабы юк. Килеп кируге үк үйне шистартып шығарам, бар жерин юам. Кандалаларны сибирип түгем. Бираз тынышлап, рахатланып калган кебек булам. Узакта узмый, анда бит, мында бит. Яңадан шистарта башлыймын. Тагын бит урши. Күршілерім кірді ме, хеш іксіз, біт қалдырып шығып кете. Күршіні үйге күртнау келешмей. Бірінші оғылым 2 ешінде еді, өсіп келетірған шағы, сөйлеші де башлаған еді. Күрші балаларынан тиф яқтырды. 2 атна ішінде көз алдымда бала ауыз кібік сызды кетті. О ауыр юғалту меңа бек нықта сер етті. Қаты ауыры башладым. Атаң да бик ауыр хәсрәт ішінде еді. Күндізін үшке кете, қойшақ ұшырға қойта, қойшақларда қойтмеда қола. Шуңа көре мен япа ялғыз қола тұрған едім. Ол вақытта рәхметлі анам сау сәләмәт еді әлі. Ескі шәһәрде яшейді. Атаң, ескі шәһәрге анаң янына қойт, біраз ял ет, шулай етіп, баланы да ұнаттырсың. Күңілің біраз тұнышланыр деп, іскі шәһәрге кетуімні тіледі. Мен де, әр мезгілді оғылымны іскі әтшіріп тұрушы үйді неге ешім деп ойладым. Әмі күңілімнен ерім нешлер. Ол күні бойы ішіліп, арып қайта, үйге қойтқаш, аны кім қаршылар? Ол нешік ял етер дейдім. Аннасың, анам да мені ашуланы қаршылай ашақ еді. Еріңні ташлап, рәхәтләніп, ял етерге қайттың мұны. Сіңі ауыр болғаны, аңа ауыр түгіл мұны деп айта ашақ еді. Кейшіксіз шулай дей ашақ еді. Бір күнне атаң бек үжет рәуіште. Ябықтың, сұлдың, бәлкі ауыл хауасы сіңі ярам етіргандыр. Бар, кеттінді деп қыстады. Біраздан сың мен сені өзім барып алырмын дейді. Шуннан соң мен разы болдым. Ол мені бистедегі станцияға хатлы ұзата барашақ еді. Бір ауыл ағайы ат жегіп келді. Әйбірлерімді жидым. Әмі ауылдан кетерге хеш көңілім тартмайды. Сөз арасында Хадиша ханым жейілген қамырны бүлгәлі башлады. Қызлар да пілмен ясарға деп оның янына жиылды. Юлға шықтық. Бистеге келіп жеттік. Онда юл салушыларының поезды тұрайды. Мен шуңа отырырға тиішті, 2 сағаттан соң түшіп, 2-ші поездға көшерге тиіш едім. Атаң мені юк вагонына орнаштырды. тимирләр үстіліне юрғанымны жәйіп, орын жайлады. Поездның қошан китәсі білгілі түгіл еді. Атан, ішім қала деп бек біршыла еді. Мен де, болмаса сен кит, күтіп тұрма дедім. Китәргә болды. Олаушыны үзлі башлады. Юата-юата менің білен хушлашты. Шол мәлдә біздің поезд сигнал берді. Қозғалып киткен кібік тартылды. Атаңда, арбаға отырырға ма, мені ұзата барырға ма дегенде икленіп қалды. Кенеттен поезд қозғалды. Башыма, ирің білен қабат күріші алмай шақсың деген ой келді. Нәрсем бар, нәрсем юк дегендей барысында алдым да, вагоннан сикірдім, юре шоба арба янына келдім. Поезд ине китіп барайды. Мен китмем, китмее шәкмін деп аның ойынына сарылдым. Атағыз да сен тілергенсің ақыры. Аның янына киткеннен не зиян дейді. Арбаға отырып, кейіпсіз гіне қойтып киттік. Ертегі сүкінні атан бізгәк білен ауырып иге қойтты. Ишіне бара алмады, тәні қызышқаннан қызыша барды, аңын жүйді. Шул қадар қорықтым ки, шул пішіраға олда ирсізді қылашақ мүнекен деп құттым ұшты. Юқым қашты, олымның өлімін де ұныттым. Бүтін қуатымны атағызны құтқарып қалырға сарыф еттім. Бір ненді де даруым юқ, доқтырда юқ. Білгенім жәді алым. Үзліксіз юке шешегі қойнатып тұрам, оны ішірем. Инженерларны, ұсталарны, дару үзлерге жіберем. Үш күн тұрыша тұрғаш, бестеден кішке бір доктор кетірттік. Келді. Нешікте олағаным нұсырады. Сүйледім. Біз де шыннан артығын ішлей алмаған болыр едік. Яңа шыққан Америка дару бар, әмі бізді инъекция да юк, даруы да юк деди. Хинин берди. Кеңеш иткан булды. Инде коркыныч өтүп киткен, кызышуы кими бара, агар сиз болмасагыз шик юк ки ул өлгән булар иде диде. Демак, күңелем шуны сезенгән. Отагыз әйбәтләнә башлады. Шул сөйенеч белән Оғылымның өлім қасыреті де ортқырақ күшті. Шыннан сұң отағыз бір шатыр сатып алды. Жей артыннан жейлеріні шул шатырда ұздырдық. Бұл балаларымның әр бірсі түрлі-түрлі бестелерді туды. Халықлары түрлі-түрлі болған бестелерді. Жәхидеге қарап, Хадиша ханым, тұрмыш кинада көрсетілген кібік, «Матур, оңай түгіл ол» дейді. Ол арада аш бөлмәсінің ішігіннен Фатиха ханым білен Тимір келіп кірді. «Әне, біз қайттық» дейді. Хадиша ханым бик яқшы болған. Филмен енді бірліп бітті. «Бұйырығыз, Фатиха ханым, бұйырығыз» дейді. Фатиха ханым аш бөлмәсіндегі қойнашқа қорап, «Сіз резықларны енді қазірләп тә бітіргенсіз» дейді. Хадиша ханым, «Йок-йок, Фатиха ханым, байтак іш бар әлі», дейді. Хызмәтші хатынға зор сауыт білен кахва пішір, дейді. Фатиха ханым білен халяхвал сыраштылар. Жәхиде, бұл хикая сырышында пілмен бірірге де біраз үйрене башлады. Фатиха ханым, «Бұл туташ кім, Хадиша бике», дейді. Жәхиде, «Туташ». Бике кәлимәләренең ни мәгънәдә икәнен аңламаганга күрә кызыксынып, Хадиша ханымның җавабын көтә иде. Кызлар, "Бу безнең апабыз" диделәр. Хадиша ханым, "Безнең улы кызыбыз Җәһидә бу. Интернатта укыды. Быел тәмамлады" диде дә Җәһидәгә кызларга бакты. Бу тема күршегә сөйләнәчәк рәсми риваят булачак. Җәһидәгә Фатиха ханым ватаныбыз ғадәтләрен һич онытмый. Бездә кеудәге хатыннарга бике диләр. Бәйнең хатыны. Кызларга туташ дибез. Истанбулча кичкене ханым мәгънәсендә. Фатиха ханым, Алла кишерсен, машалла, атасына бик тә ошаган икән. аталарына оқшаған қызлар бәхетле бола ол, иншалла, туташ та бәхетле болар, деді. Хадиша ханым, Сиддиқа, қахва болды ма? Шикәрі таманғына болсын. Фатиха ханым, ертен ашадың ма, деп сұрады. Фатиха ханым, ашадым, шулай да бірер шықыр қахва болса нашар болмас, деді. Хадиша ханым қызларға шын аяқларына кетірге қошты, шын аяқларға қахва құйдылар. Үлкеннәр аяқ үстігіне қахва ішті, Фатиха ханым, Хадиша ханым басқан қамырны ашты, бармағы білен түртіп қарады. Нишай мұрқасыттың бике, деді. Хадиша ханым, алтыны дегеш, қатырақ, сүтің бар ма, тағын бір мұрқасыттарға керек болар, деді. Білменнәріне көзден кешерді, әші түші қабымықларға бақты, бұлау неше сағатта дәмләніп бітәші, деп сұрады. Хадиша ханым, қунақлар бірінші артыдағы кеме білен келешек, табынны сағат бірге әзір итәрбіз. Фатиха ханым, доктор келер болса, әші түші қабымлықсыз болмас, біраз салырға ярата. Бек яқшы әдәм еқса, Құдай аны кем етмәсін, бүттін хаста яқташларына ярдәмге ашқынып тұра. Мұғалім Салих та башқалардан қалышмас. Бұлау сағат екі тұлғанда берләшек, демек. Хадиша ханым, Фатиха ханым, сіз бұл үшіні яқшырақ білесіз, деді. Қызларға, әхәзір сіз білмегізге кірігіз, юыныңыз, киініңіз, мұндағы ішіңіз бітті. Киініп алғаш, табын хәзірлегіз. Фатиха ханым, қазан янында ішсіз шолғандарына сүймей. Жәхидеге, сен ең яқшы күлмегіңді ки? Күлмәкләрігіздің жақаларын үдікләгіз, мен де біраздан келермін, деді. Жәхиде, қайсы күлмеген кесін екен? Қызғаныш ки, күлмәкләрі әлі тігіліп үлгірмеген. Жәхиденің өз янындағы күлмәкләрі бек яқшылардан түгіл шул. Шулай да ол иіннен сумкасын алып келді. Юындылар, шәш тарадылар, күлмәкләрін кие башладылар. Бүлмәге Хадиша ханым келіп кірді. Қызларыны күзден кешерді де, қанағат қалды. Жәхидеге бақты. Башқа жеңілшерек күлмәгің юқ ма? Кеше білген болсам, әзір күлмәк алған болар едік. Береге келелі, деп, өзінің екі бөлмесіне алып кетті. Гардеробны ашты. Тілегеніңні кие аласың. Әмі сиңа таман болмас көбік. Тұрып-тұр. Келім болып түшкен шағымнан қолған бір көлмәгім бар менім. Бәрке сен ашыл таман болыр. Ол, ерпіш түсіндегі шешекле бір көлмәк тартып шығарды. Бұ бәлке сеңа таман болыр. Ол шақларда мен бек шандыр едім. Таман болса үтікләп киярсың, деді. Жәхиде көлмәк не киді. Күзгіге бақты. Хадиша ханым, өзіңе таманлап түккен көбік. Сенің күлмәкләрің рәйішке, яғни кішілікке киерге ярамас, ертеге түгішіге барып, күлмәкләріңні өлшетіп қарарсың. Бірәрсін алып қатырға керек. Тағын түфләләріңні, ұйықларыңны ки, бізәнгішләріңні тақ, хатыннар бар жерді дә ғайбәтсілерге ярата. Сені ұшатсынлар, деді. Жәхиде декольтесін біраз торайтты, жіңдерін әзірек қысқартты, яқасын үтікләді, мүкәммәл бір күлмәк келіп шықты. Хадиша ханымда шайқанып шықты, күлмәген алыштырды, шәшін тарады. Кел, Жәхиде, деді. Жәхиде яқын келді, яқ яғына қоранып алды. Гүзел болған, рәхәтләніп ки, ол сенікі болсын, деді. Шешіңе бік туры келмей келуін, бірер жайын табарбыз. Жәхиде, шулай әлбәтті шулай. Башқа шарақ етіп тігерге керек болыр. Бұ фасынны мен де бек ұшаты бітермем. Хадиша ханым ашылған хушбуй шишесіне ымлап, біраз сейп, ләкен артық болмасын, дейді. Сейім де, гүршешек де, әне, меңа да біраз сейп ше, дейділер. Әлі сіз ол яшқа жетмеген. Апағыз кібік сіз де лицейні тәмамлағыз. Сізге де бірер шүше берермін, дейді. Жәхиде кізгіге бақты. Шәшек кіби күлмәгі, ялтырап тұрған алқалары, білегіндегі білезіклері, алтын сәғәтті, бармақларындағы езіклері білән ол тәмам башқа бір қызға әуірілді. Үзін тонымаған кібік болды. Хадиша ханым келесі хатынларының бірсі докторның халал жифетті. Бала шағасы көп, әмі әр хатын кібі кішейген юқ бар нәрселерге ярата. Иқтимал, ғайбет сатар үшін сеннен «Онаңа не болды фәлән» деп сұраштырашақ, сақ бол, Жәхиде. Мұғалимнің хатыны ғадигіне бір хатын. Анадалуда еші-еші вақытыннан алда таушалып біткен. Ирине бик ашулы үпкәшен, оғылы турында дүнияның иң бүйек әдәмі болашақ деп ойлай. Яшлар сізнің кібік оқу яшындагіне, ләкін олар әлікі ватанларына бағлы болғанларын ұнытмайлар. Ирлерінің отан білән сілешуіне диққат ит. Бүттін оқыл фикірләрі шунда болар. Мұнда 30 ел яшилер инде. Әмі бұнақ ханады яшаган кібік яшилер. Олар отанның яшлік дуслары, бір-бірсін бік хүрмәт етелер. Иқтимал, олар сенің аныңны да тоны біле тұрғанлардыр. Олар білен әдәпілі бол. Жәхиде, мен бұ киімді өзімді оңайсыз хиситтем тұтам. Отама бұлай көрінірге ұялам мен, дейді. Хадиша ханым, бұ күлмәкнің не оңайсызлығы бар? Сен сүйім кібік, мәктәп формасы киіп жүрмәссің бит енді? Әр дәуірнің өз ғадаты, өз модасы бар. Әр дәуір өз модасын ойлап шығара бара. Тұрмыш шуларға бойсыну деген сөз. Шул шиклерінің ішінде болып, мұхитқа бойсынмақ лазымдыр. Әгер сен артығы білен бұянған, ирінлеріңні бик нықызартқан болсаң, сен ғына түгіл менде ұялар едім. Бүттін жерің жетіш. Әйді, барыңыз, асқа түшігіз, табын қазірлегіз, мен де қазір келем. Күліше-күліше, қышлар кібік шырқылдашып, қызлар табын әзірле башладылар. 20 кішілік ұзын үстелге тәлінкәлер, пшақлар, шинаяқлар тізілді. Хадиша ханым түрлі-түрлі салатлар, қабымлықлар білен табын бізей. Шилектегі бұзлы суға ұтыртылған шәрәп шүшелерін алып, ол ире ұтырашақ жерге үстел астына ұрнаштырды. Темір де зор самауырны қайнату білен мәшғол. Қунақларыны қоршыламақ үшін кішкіне баласын ертіп, аталары пристинға түшіп кеткен еді. Табын әзір болғаш, қызлар да пристинға түшерге болдылар. Жәхиде яңа күлмәген, асыл ташларын тағып, пристинға хәтлі барып қайтуны бик шатланып қабыл еткен еді де, Хадиша ханым, «Син оларны әліге танымайсың, сіңа артық ілтифат етерлер, син біріде қоршыларсың», деді. Қызлар кетті. Хадиша ханым, «Қара Жәхиде, біріге оттан ұтырашақ, оның янына доктор. Бұ тарафта мұғалім Салих бей». Башқа тағым бір-екі қонақта келіп шығуы иқтимал, оларны дәрежесіне көре ұтыртырға керек болар. Оларны сен түгіл, мен ұтыртырмын. Хатыннар ұшыратлары білен қоршы тарафқа ұтырыр. Сонра қонақларының балалары. Докторның қызы лицейде, мұғалімнің ұлы университетте оқи. Қалғаннары бізнің балалар янына ұтырыр. Сен докторның қызы мұғалімнің оғылы білен мәшғолі боларсың. Әмі отаң білен ұлы қунақларының ашау үшілерін де қойғыртып тұрырсың. Бірер нәрсе жетішмейме, жетішеме, тек қат итерсің. Үзләрі ұнытса, шинаяқларына шәрәп мә, не тілейлер шуны сал. Мен бүтін қунақларыны қорармын. Сыңыннан шәй ясауда сенің үскәт шәшек. Әмі қыз қардашларыңа да ярдам ит. Фатиха ханымда үстел янына келді. Әр нәрсені күзден кешіріп, «Хадиша бике, бар нәрсем үлгірді. Пылауны дәмләмәдем, хәзер дәмләячәкмен. Пилмәнне кунак килгәч салырбыз, яме, диде. Хәдичә ханым, шулай, Фатиха ханым, шулай, диде. Тышта тавышлар ишетелә башлады. Бер төркем кунак бакча капкасыннан ишкәре керде. Хәдичә ханым, Жәһидәне ияртеп, капкага таба китте. «Бойырығыз, доктор бәй, бойырығыз, Әсмә ханым! Бу безнең ылы кызыбыз Жәһидә. Бойырың, Сәлих бәй, бойырығыз! Мәфтуха ханым, бойырығыз! Балалар, саумы сез! Сезне таныштырыймшы, бу безнең ылы кызыбыз Жәһидә!» Жәһидә дә һәммәсенең кулын кысты. Доктор: «Машалла, нинди зур кыз булгансың! Син үскән чакта дәвәниең миңа күрсәтмәгәнне күрсәткән иде. Алла рәхмәт әйләсен, шул кадәр дә кире хатын иде. Ике кат йон куфайка кидерә иде. Бала эсседән шигендер кебек була, ә ул һаман үзенекен итә торган иде. Хәзер дә сез ике кат йон куфайка киясезме соң?» диде. Жәһидә кызарды. «Юк, доктор бәй, Сәлих бәй, Истанбулда ул вакытларда гадәт шундый иде. Хәзер бала тәрбияләү үзгәрде. Буйрыгыз, урыннарыгызга утырыгыз», диде. Утырдылар. Хәдичә ханым: «Доктор бәй, тәгамнан алда берәр чынаяк чәй ишәрсезме? Тәгамыбыз да хәзер», диде. Доктор: «Сәлих, син ни диярсең?» диде. «Валлахи, Хәдичә ханым, юлдан сусап килгәннән соң бер чынаяк чәй зарар итмәстер», диштеләр. Хәдичә ханым самовар янындагы чәй тартмасыннан алып, эчкенә чәйнеккә бер-бер артлы берәр кашык чәй салды. Жәһидәгә зур тартмадан ике кашык, уртача тартмадан бер кашык, бәләкәй тартмадан ярты кашык. Кунаклар килгәч, чәй катнашмасы һәр вакыт шушы миктарда булар. Самовар өстенә чәйнекне куй, карап тор, чәйнек кайнап чыкмасын дип өйрәтеп куйган иде. Чынаякларга чәй куйдылар. Зур төпсә белән Жәһидә кунакларга чәй өләшеп чыкты. Кыстый башлады. Өлкәннәр бик теләп берәр чынаяк чәй эчте. Жәһидә чынаякларны икенче тапкыр тутырырга теләгән иде, баш тарттылар. Хәдичә ханым өстәл астындагы чиләктән шәрәп шешәләрен чыгарды. Ханымнарның кадәхләрен тутырып салды. Мөхәндис бер шешәне алды. Доктор: «Ризыктан алда берәрне атабызмы?» диде. Доктор: «Кунак хуҗаның кылыдыр, теләгәнеңчә эшлә», диде. Мөгәллим Сәлих та баш тартмады. Фәкат мөгәллим бәйнең угылына, докторның кызына, Жәһидәгә, балаларга шәрәп салынмады. Жәһидә бер Хәдичә ханымга, бер атасына сыраулы караш ташлады. Алар урынына доктор җавап бирде: «Бу шушындагы кымыздан башка нәрсә түгел. Хәер, син кымызның ни икәнен белмисеңдер. Бик яхшы эчемлек. Шәрәфегезгә», дип кадәхен күтәрде. Кабымлыкларны ашап бетерделәр. Пилмән килде. Жәһидә ирләрне сыйлаудан туктамады. Йә шулпа тәкъдим итә, йә пылау, йә кишенаякларга эчемлек сала, хатыннарны да туктаусыз сыйлауында булды. Мәҗлес кыза башлады. Ирләр ватаннарындагы вакыйгаларны сөйләргә тотынды. Хатыннар балаларының ничек үскәннәре һәм төрекчәгә тәрҗемә ителгән китаплар хакында. Жәһидә кулыннан килгәнчә барысына да катнашырга тырышты. Хәдичә ханым аңа карашы белән ымлап ишәрә итеп торды. Жәһидәне бу сөйләшүләргә катнаштырырга теләде. Атасы да: «Кызым, аны бир, моны бир», дип аңа йомыш куша торды һәм шул рәвешчә ул мәҗлесне алып баручы вазифасын гуя үз өстенә алды. Доктор шатлыгыннан үзлексез сөйли, темадан темага күчә, сабый чагында үз илендә ничек итеп алма бакчаларын басканнарын, ничек итеп бер көн бакча иясе Шәриф бабайның үзен тотып шәрә калдырганын, ничек итеп шәрә килеш бакчалар артыннан иңә кайтканлыгын шундый кызык итеп сөйләде ки, барысы да егылганчы эшләре катып килделәр. Мөгәллим Сәлих бай һәр сүздән сабыйларча көлә. Кахвадан соң Хәдичә ханым йөреп керергә тәкъдим итте. Бөтен табынны хуҗабикә белән хезмәтче хатынга калдырып, наратлык сукмагына чыктылар. Хатыннар үзләре аерым төркем булды. Балалар Тимернең велосипеды янына тупланды. Сием белән Гөлчәчәк яшьтәшләре белән аерым бер төркем булды. Ирләр салмак кына сөйләшә-сөйләшә алар артыннан китте. Яһидә мөгәллимнең угылы докторның кызы белән бергә иде. Әдәбияттан, фәлсәфәдән бәхәс ачтылар. Өчесе дә бу якларның элеккеге тормышларын бик аз белгәнгә күрә, бөек әдәбиятчылар кебек сөйләшә һәм үзләренең хаталы фикерләрендә каты тора иде. Бәхәс кыза барды. Диңгезгә чыгып торган бер аулак борын ярында ирләр туктады. Тирә-яктагы гүзәллекне күзәтә башладылар. Доктор, бах шушы диңгезгә, каршыдагы атауның түбәсенә карагыз. Казанда Идел ярыннан күренеп торган Ислам тауына ышыймы? Вахит, карале, диде. Вахит, әлбәттә, әлбәттә, бераз тырышсаң, ышый, диде. Мөгәллим Сәлих, «Юк-юк, бу, таш, Уфаның бик тауы башыннан қорағанда, дим елғасының Ағиділгә күшілған жері кібік, шул атауның кейін бұлына. Мен шында қой күтуі ергенін көрәмін. Қорашы, қорағыз, ненде хош ескелі? Буда қылған». Қымыз үләнінің есе түгелме? Доктор, әлбәттә, әлбәттә, қымыз есе килә, диде. Әсмә ханым, минем қымыз исенә ул кадәр исем китми, әммә казаныбызның кызыл алмасының исе бөтен дөньяда анды ис юктыр, диде. Икенче ханым, ул алманың тәме, аның таты. Нидән икән ул, бире дә шул кадәр күп җиләк җимеш бар, әмма тәме юк. Бездә туфрак бәрәкәтле. Мөхәндис Вахит, алмагынамы соң, Әсмә ханым, валлахи, ул шалканы, шалканы дисеңме, аның нинди тәме, ә? Без яшьтәшләр шалкадурларга еракларга, күрше авылларга бара торган идек. Мәфтуха ханым, ватаныбызда яшелчә юк дәрәҗәсендә аз, әмма кыярыннан, кабагыннан бал тәмнәре килә. Көзен һәр идә пешкән кабак бәлешенең исе, кышның салкын көннәрендә балан бәлеше. Нинди нигъмәтләр! Мөгәллим Сәлих, каш итләре, ниндиләре генә юк, казлары, үрдәкләре. Бездә кар яугач, каз өмәсен бәйрәм итәләр иде. Бергәләшеп, каз йолкыйлар. Бөтен кызлар каз өмәсенә чакырыла, баш-аяк бәлеше пешерелә. Хәзер дә авызымнан сулар килә. Фахит, хәтерлимсең? Рамазан айында сәхәр өчен пешерелгән ан талканан мин аны биредә гомерем буе эзләдем. Таба алмадым. Адана шәһәрендә онын тапкан идем. Әмма тәме башка. Мәфтуха ханым, ул безнең илдәге акбал. Исегездәме? Юкә чәчәгенең балы нинди хуш исле. Яшьләр бу буынның ватан сагыну хисләренең ни кадәр тирән икәнен белгертүче хатирәләрен тыңлаганнан соң, картлар яңадан да сөйләшү темаларын әзерләп торганда, 3-4 ишәктән торган кәрванчык башында Тимер килде. Әти, без монда бераз сатулаштык, сәгате 10 куруштан, ни әйтерсез, диде. Мөхәндис, сезнең барыгызны да алырмысың, диде. Қалғаныбызға велосипед бар. Мөхәндис ишәкшегә, бер сәгат уссаусын үйгә кадәр алып кайтырсың. Әйдәгез, балалар, диде. Бу вакыйга фикер агышын туктатты. Доктор, алдыннан татлы тәмле ризыгын тартып алган бала кебек аптырап, алга таба атлап китте. Кәрванчык тагын кузгалды. Жәһидә бу юлы атасына кушылды. Бераз йөргәннән соң Хәдишә ханым Жәһидәне чакырды. «Син нигә яшьтәшләреңнән айырылдың?» диде. Жәһидә, «Атам белән бәйләрнең сөйләшүләре кызыклырак, аларның сөйләшүе бик мәгънәле. Яшьтәшләрем нәкъ минем шикелле сөйләшә, минем кебек уйлый, һичбер яңалык юк. Ни алардан миңа файда, ни миннән аларга, бәйләрдән яңа нәрсәләр өйрәнәм. Нинди сөйкемле әдәмнәр! Тәкәбер түгел, тәкәллифле түгел, самими рәвештә сөйләшәләр», диде. Хәдичә ханым йылмайды. «Шулай, әмма, Жәһидә, алар, яшьләр, синең яшьтәшләрең. Син биредә яшәячәксең, алар белән уртак тел табарга тырыш. Өлкәннәрнең акылларына, тәҗрибәләренә мәфтун буларак, яшьлегеңнең гүзәллеген, зарафәтен курбан итмә». Жәһидә, «Ни зарафат, ни харарат, артык гади уйлар», диде. Хәдишә ханым, «Син мәгънәле сүзгә сусагансың, сиңа өлкәннәрнең мәҗлесе ошый, хәзергә шулай, теләгәнеңчә эшлә, аннан соң син и хуҗасы икәнеңне дә онытма. Кунакларны сөйләгәнең кебек берәр эш чыкмасын, әйдә», диде. Жәһидә бу вакыт эчендә ни кадәр мәгънәле сүзләрдән мәхрүм калдым дип хафаланып, атасының төркеменә килеп кушылды һәм җайын туры китереп, ияла тарсына: «Доктор бәй, сез ватаныгызны шулкадәр сөйәсез, шулкадәр сагынасыз. Алайса, ни өчен кайтып китмәдегез, монда калдыгыз?» диде дә, әллә дөрес эшләмәдемме дигәндәй, атасына карады. «Доктор, бик яхшы, кызым, бик яхшы сорау бирдең. Нәкъ Истанбулча сорау булды бу», диде. Кулы белән ул артта калганнарны чакырды. Тегеләре килеп җитте. Аларга да сорауны аңлатып бирде. Аннан соң алар бер җирдә туктадылар. «Хәзер кара, кызым. Бу сорау бары тик синең соравың гына түгел. Биредәге яш буынның, бөтен төрекләрнең дә сорауыдыр. Зур дәүләтләре булган хәлдә, ни өчен безнең җирдә яшәп калганнар? Һәм кайберләренең әйтүенчә, безнең икмәгебезне ашап яталар», диләр. «Хәзер тыңла. Безнең сезнеке кебек яш булган дәүребез халкыбызның бөек уянышы дәүренә туры килде. Урыс-япон сугышы безнең Идел буенда яшәүчеләргә бер зилзилә кебек тәэсир итте. Һәр кем йокысыннан уянды. Безгә дә японнар кебек куәтле булыр өчен Аурупа мәдәниятын өйрәнергә кирәк» дигән уй, хыял барлык акыллы башларга да бер юла кирип урнашты. Моның өчен мөмкинлеге булган һәр кем бала чагасын укырга бирде. Бер ничә ел эчендә меңнәрчә мәктәпләр ачылды. Меңнәрчә китап басылып чыкты. Тиешле дәрәҗәдә кадрлар хәзерләү көннең иң әһәмиятле мәсьәләсенә әверелде. Доктор, адвокат кебек мәмләкәтнең идарә эшләре илә мәшгуль булачак яшьләрне хәзерләү өчен Русия университетлары җитәрлек, әмма культура таратучы шәхесләрне ашыгыч рәвештә өлгертерлек мәдрәсәләребез җитәрлек түгел иде. Аннан соң мәдәни эшләребез Азербайҗанга, Төркиягә, Түркстанга багылы иде. Безнең зиялыларыбыз башы белән түгел, йөрәге белән, күңеле белән өметләрен төркләрнең бер бөтенлегенә баглыйдыр. Син Мөхәммәт Шәләбинең Мөхәммәдия атлы китабын укыдыңмы?
Юк.
Биредәге безнең балаларыбыз да укымады. Әмма без ишебез дә, безнең бөтен туганнарыбыз, бабаларыбыз, аналарыбыз бу китап өстенә никадәр күз яше түктек. Никадәр татлы мизгелләр уздырдык. Дәүләт идарәсендә утырганнар кушканга түгел, үз күңеле белән Аурупа ысулында укырга теләгән кешеләрне, ягъни булачак мөгаллимнәрне иске гадәт буенча Төркиядә укытырга җибәрәләр иде. Бу яшьләр Аурупа культурасын үзләштерү белән бергә Төрек берлеген саклап калырга да теле иде. Моның өчен Төркиягә илебезнең һәр тарафыннан өметле яшьләр күндерелә иде. Боларның да күбесе Дарил Мөгаллимингә керә, Дарил Фунун, тарих, әдәбият, илахият бүлекләренә языла иде. Шулай итеп, даими буларак Төркиядә бары тик Идел Уралдан гына да төрле мәктәпләрдә укыган берничә йөз укучы җыела иде. Боларның барысы да туган илебездән акча ала, мәктәбен бетергәч тә ватанына кайтып, мөгаллим, мөдәррис, мөхәррир булыр өчен хәзерләнә иделәр. Боларның беренче төркеме укуларын тәмамлап, мәмләкәткә кайтты, анда урын алды. Милләт өчен эш башладылар. Һәм 20 укучы студент кайтса, яңадан 40-ы китә иде. Безнең Идел Уралдан чыкканнар артыннан казагы, кыргызы, Түркстаннан да китә тордылар. Һәммәсенең максаты биредә белем алып, мондагы культураны үзләштереп, ватанына кайтып, гомуми культура мәйданында яшьләргә белем бирү, тәрбия итү иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле язучыбыз Гаяз Исхакый әсәре буенча әзерләнгән Татар кызы дигән моноспектакльнең чираттагы өлешен тыңладыгыз. Ул язучының Татарстан китап нәшриятендә дөнья күргән аудио китабына нигезләнеп, Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Әсәрне Татарстанның халык артисты Луары Шакирҗан башкарды. Моноспектакльнең дәвамын бүген 15 сәгать 10 минутта тыңлагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.